kanal BC Radio. Komitmen kami jadikan bea cukai makin baik.
Ngomong-ngomong soal pandemi gini nih, kita akan ngebahas tentang keuangan ya, dan tentu saja mendatangkan narasumbernya yang udah nggak asing lagi nih
buat sahabat, di bidangnya
buat sahabat BC yang udah sering dengar kanal BC Radio, apalagi Smart Koce pasti udah nggak asing ya. Oke ya, selamat pagi buat Ririn.
Selamat pagi Bu Ririn.
Selamat pagi Cece. Selamat pagi Rio.
Ya gimana kabarnya Bu? Baik-baik aja lah ya.
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Udah lama banget ya.
Iya udah lama Bu.
Mengudara.
Ya sahabat BC, seperti janji kita tadi ya, yuk kita mau bahas khususnya tentang pengelolaan keuangan personal di tengah-tengah keadaan dan kondisi seperti sekarang ini nih Bu.
Iya ya. Benar banget Bu. Nah ngomong-ngomong soal pandemik nih Bu, kalau pandemi gini kan kita ngelihat di berita-berita nih banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terus selain itu banyak juga yang keuangannya jadi terpuruk gitu loh Bu.
Benar.
Nah menurut Ibu Ririn nih pendapatnya gimana nih tentang fenomena kayak gini?
Iya, memang ini satu kondisi yang kita nggak bisa hindarin ya, dan istilahnya nggak sempat siap-siap gitu ya. Tapi memang kalau kita fokus ke ASN, sebenarnya kita masih tetap perlu bersyukur ya, karena bagaimanapun kita masih bisa mendapatkan penghasilan seperti yang biasa kita terima gitu ya. Walaupun mungkin salah satu dari pasangan kita nggak mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya, setidaknya kita masih punya satu kaki deh gitu ya sebagai ASN. Cuma yang jadi masalah adalah kita mesti tetap hati-hati, kan? Kita nggak tahu kondisi yang serba tidak menentu ini akan berjalan sampai kapan, kan gitu ya.
Benar.
Saat ini kita masih bisa mendapatkan penghasilan yang memadai, sama seperti yang kita punya gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu juga nih seberapa kuat pemerintah bisa memberikan gaji kita secara normal gitu ya. Nah, untuk itu, untuk kita bisa mempersiapkan ke depan, ya, apapun kondisi yang bakalan kita hadapi, kita coba untuk bisa mempersiapkan diri gitu ya, sebaik yang kita mampu gitu. Nah, untuk itu setidaknya ada 3 hal yang mesti kita lihat ke dalam perencanaan keuangan kita gitu ya. Yang pertama itu cash flow kita ya. Yang kedua adalah dana darurat, dan yang ketiga adalah investasi gitu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas sama-sama, ada 3 hal ini yang perlu kita lihat, ini yang utamanya.
Kita juga udah sering membahas ini sebelumnya ya, dan tidak asing lagi dengan cash flow, dana darurat dan investasi tentunya. Nah, kalau dari segi cash flow nih Bu, gimana sih cara kita mengelola cash flow kita, dan pastinya sangat berbeda ya Bu sebelum dan sesudah pandemi ini?
Iya, kalau kita ngomongin cash flow ya, kita sebenarnya fokus dengan apa namanya pengelolaan kas itu kan ada 2, kas bulanan dengan kas tahunan. Kita lihat dulu deh ke kas bulanan kita, karena ini yang paling terdampak gitu ya, dan ini juga yang istilahnya jadi nafas keuangan kita nih, yang cash flow bulanan kita gitu ya. Secara umum, secara besarnya cash flow bulanan ini biasanya kita bagi untuk 4 kelompok besar ya, yaitu loan, living, lifestyle, dan saving. Jadi 3L 1S gitu ya. Loan ini buat yang masih punya pinjaman, mau nggak mau kita tetap harus mengutamakan pinjaman. Artinya dengan kondisi kita sekarang, kita tetap harus berupaya untuk mendahulukan membayar cicilan hutang kita. Karena apa? Karena kalau enggak, nanti udah kita terdesak dengan pengeluaran kita, penghasilan kita yang berkurang, kita juga dikejar-kejar oleh debt collector gitu ya. Atau bisa juga nanti kita mendapat nilai kredit yang buruk dari bank. Nah, itu tetap harus kita utamakan gitu ya. Nah, yang kedua, living ya, kebutuhan pengeluaran untuk kebutuhan hidup kita gitu. Itu ada belanja makanan, ada groceries gitu kan, di situ ada transportasi, ada kebutuhan anak, segala macam ada di situ di living ini. Ini biasanya proporsinya ngambil sekitar 40-50% dari penghasilan bulanan kita gitu. Nah, nanti yang selanjutnya adalah lifestyle ya. Lifestyle itu kurang lebih sekitar 20%, baru sisanya saving sekitar 10%. Komposisi ini sebenarnya dalam kondisi normal maupun pandemi itu kurang lebih sama Cuma nanti kita bisa lihat isinya. Artinya isinya apa? Biasanya di living itu, pengeluaran kita pada saat pandemi nih, karena semua orang ada di rumah kan?
Benar. Ya?
Makan sehari 3 kali semuanya di rumah. Iya kan? Kemudian groceries kita juga pasti nambah. Snackingnya juga nambah gitu ya. Tapi di sisi lain, ada pengeluaran yang kita nggak keluarin nih. Misalnya apa? Transport, ya kan? Kita nggak ke kantor setiap hari. Kemudian yang udah punya anak, anaknya udah sekolah, nggak ada uang jajan anak, gitu kan? Gitu. Tapi ada, ya kan? Benar nggak tuh, Jo, ya?
Benar, benar banget, Bu.
Ada uang jajan anak, gitu ya, gitu. Nah, ini yang kita mesti lihat. Bedanya apa di saat pandemi dengan nggak pandemi? Itu yang kita lihat. Mana pengeluaran yang meningkat di saat pandemi ini, mana pengeluaran yang nurun? Pengeluaran meningkat ada apa lagi di situ? Listrik misalnya.
Benar, ya kan? Bu, saya mahir
betul, betul, betul.
Saya rasa pengeluaran listrik ini paling besar nanti bakalan meningkat. Kenapa? Karena biasanya kita sekian jam nggak ada di rumah, gitu ya, sehingga AC kita mati, ya kan? Nggak pakai AC di rumah lah. Sekarang mau nggak mau, gitu ya. Gitu. Dan itu sama anak-anak lagi, gitu kan.
Benar.
Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi nanti kita alokasikan ulang dari yang 40% atau 50% kita alokasikan untuk kebutuhan hidup kita hari-hari, pasti ada pergeseran pos di dalamnya gitu. Jadi kita harus lihat, oh yang ini berkurang tapi di sini nambah. Bisa nggak kita alokasikan kayak gitu? Jangan sampai kita punya tadi yang kurang tapi nambahnya ini melonjak sedemikian tinggi sampai kita nggak bisa nutup. Nah, itu yang bahaya. Jadi itu yang makanya kita perlu banget melihat sekarang komposisi pengeluaran kita tuh isinya apa aja sih. Dan kita boleh fokus ke kebutuhan yang sifatnya utama. Kebutuhan utama kita. Makan udah nomor satu deh, gitu ya. Tapi ini juga dilihat. Jangan sampai banyak bocor halus, gitu ya. Bocor halus itu apa? Udah, udah belanja makan, gitu ya. Udah belanja, istilahnya udah belanja pasar nih gitu, kita masak gitu, tapi jajannya tetap gitu kan, karena kan si apa namanya GoFood GrabFood masih jalan gitu ya.
Nah, benar banget, Bu. Apalagi ibu-ibu kayak saya nih, Bu, kemarin saya atur nih keuangan, lu kok kayak ada sisa nih gitu, tiba-tiba saya impulsif ke e-commerce online, Bu, jatuhnya.
Nah itu kan itu yang cukup bahaya gitu. Betul. Ya, mallnya tutup gitu kan, tapi online shoppingnya jalan.
Betul.
Gitu. Nah, ini gimana? Ternyata lifestyle, katanya pada saat pandemi kita nggak ke mall, berarti 20% lifestyle kita harusnya utuh nih, gitu ya.
Benar.
Tapi ternyata nggak. Tangannya itu di dalam handphone ada segala macam di situ.
Di keranjang, gitu kan, ya. Tinggal check out.
Nah, makanya udah pilihin aja di situ kan, tinggal klik sekali lagi, belanja deh, gitu. Nah, itu yang mesti kita lihat. Ini tadi kita loan mau nggak mau harus tetap kita utamakan. Kemudian tadi dari living ya, yang masih bisa kita kotak-katik ya. Artinya kita tahu bahwa ada pengeluaran yang nggak kita spend selama kita pandemi ini, tapi kita juga menyadari bahwa ada pengeluaran yang akhirnya jadi meningkat. Nah, ini harus kita tahu tektoknya kemana, ini pergeserannya kemana gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah lifestyle. Lifestyle ini kalau bisa ditekan semaksimal mungkin. Sesekali bolehlah gitu, kita pesen-pesen makanan, kita jajan gitu ya. Yang ibu-ibu rumah tangga juga kayaknya udah pening gitu ya, mau masak apa lagi gitu kan. Kalau seminggu sekali kita masih, ya hari ini nggak masak gitu ya, kita pesen makanan aja deh, cari makanan apa yang anak-anak juga seneng, suka gitu ya. Masih boleh kok gitu. Tapi kita lihat tadi, kemampuan kita di mana? Kalau bisa itu diminimalisir. Selanjutnya di saving. Kalau kita masih dalam kondisi bisa, artinya gini, kalau penghasilan kita masih di dalam kondisi normal, harusnya kalau selama ini kita bisa mengalokasikan untuk saving, maka di saat pandemi ini pun kita masih punya dana untuk saving. Tinggal nanti kita bahas savingnya ini mau ditaruh di mana. Kemudian gimana sih caranya biar kita bisa tahu benar pengeluaran kita kemana aja? Gimana tuh, Rio?
Nah, kalau harus kita lihat tuh, kalau saya sih kita lihat pengeluarannya udah kemana aja, biasanya ngelihat dari catatan-catatan sih, dari catatan-catatan pengeluaran gitu.
Benar. Nah, itu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus bikin catatan, karena tadi buat melihat pergeseran penggunaan pengeluaran kita kemana aja, ya kita harus bikin catatan. Males sih, memang benar males. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu. Gak usah terlalu lama, satu bulan aja misalnya, satu bulan ke depan nih ya. Harusnya sih ini kan udah bulan apa kita di April ya?
Udah akhir-akhir Bu. Biasanya saya udah buat kalau di akhir April, bulan ya. Bu.
Nah, mungkin kita pas nih minggu depan udah awal bulan kan, baru dapat pemasukan. Nah kita mulai deh nyatet, catet tuh selama bulan Mei besok kita catet gitu kan. Jadi kita bisa lihat, oh pengeluaran kita tuh apa aja. Atau kalau misalnya kita kemarin udah sempet nyatet, ada bon-bonnya lah, bisa juga tuh kita kumpulin ya. Karena mungkin kan selama ini, selama pandemi belanjanya online gitu, bisa bisa ketahuan gitu kan. Atau nitip belanja, kayak saya sekarang kalau belanja bahan pasar pun, itu bisa WA tukang sayurnya gitu.
Oh
nah,
iya.
Belanja ini ya, nanti belanja ini, dia antar ke rumah terus dia bilang, Bu, ininya transfer aja, biayanya ditransfer aja. Nah, kan berarti kita sekarang punya tuh. Iya. Dia enggak minta kita cash, transfer aja, Bu, katanya gitu. Ya udah. Jadi kan kita punya tuh catatannya dari bank kita ya. Bisa tahu tanggal ini berarti kita kan transfer belanjaan. Nah, kita udah bisa nyatet tuh dari. Saran saya satunya sih kalau untuk penggunaan cash untuk belanja ya, jangan gunakan kartu kredit dulu deh. Gitu. Karena bukan apa-apa kita akan agak susah mantaunya gitu, karena ada pengeluaran yang pakai kredit card dan pengeluaran pakai cash gitu kan ya, ada yang pakai debit gitu, itu kita akan agak lebih extra effort buat mantaunya gitu, karena seperti yang sering kali saya sampaikan, gunakan kartu kredit itu kan hanya untuk mempermudah transaksi aja gitu ya. Nah tapi di kondisi sekarang khawatirnya kita lupa gitu. Udah pakai credit card buat belanja apa aja gitu. Kan kita ngelihatnya di cash aja kan, cash kita enggak kurang gitu. Nah, tahu-tahu akhir bulan nanti ketumpuk di situ. Nah, lebih aman sebenarnya karena di dalam mengelola keuangan itu juga ada yang namanya apa ya? Kayak psikologis kita gitu ya. Ketika kita ngelihat kita belanja nih pakai credit card gitu ya. Terus kita ngelihat juga kadang-kadang kita ngecek nih saldo tabungan kita berapa. Nah, kita kadang ngeliat, oh saldo tabungan saya masih banyak gitu.
Nggak jadi, gerak kita, ya.
Nah, nggak bergerak kan. Oh, jadi iya, kita ngerasa, oh uang saya masih ada kok. Nah, itu alam bawah sadar kita tuh bilang, lu boleh belanja gitu.
Benar.
Nah, itu sebabnya. Nah, untuk membantu awareness kita, nah salah satunya caranya, udah gunain aja itu satu rekening itu untuk keperluan sehari-hari gitu. Sehingga, ya udah kita lihat, oh saya udah belanja ini, itulah saldo yang kita punya, udah segitu aja. Karena tadi saya bilang begitu kita belanja pakai kredit card, kita nggak berasa saldo kita masih banyak, jadi kita jadi impulsif buying gitu kan. Oh gue punya duit gitu, padahal itu harus kita lunasin di bulan berikutnya. Nah sebaiknya udah gunakan aja satu rekening, gunakan transaksi cash atau debit, itu udah paling benar. Nah yang perlu dilihat juga kalau kita menggunakan electronic money ya. Kadang tuh kita melakukan transaksi online pakai platform yang ini, pakai e-money-nya lain gitu kan ya. Pakai platform belanja yang lain, pakai electronic money-nya yang lain lagi gitu. Nah, ini kadang-kadang kan kita suka top up enggak ngepasin nilai belanja.
Oh iya, ya kan? Suka gitu.
Kalau di lobby-nya
dilebihin kan, ya biasanya iya pasti dilebihin gitu. Nah itu biasanya duit kita jadi gantung di yang imani A sekian, gantung di electronic money yang lain lagi ada sekian gitu. Nanti jadinya gini, ah itu masih ada duitnya gantung segini, udah pakai aja belanja gitu kan. Pakainya nggak pas, akhirnya kita top up lagi gitu kan. Nah itu kayak gitu tuh, itu juga mesti diperhatikan ya, karena kadang-kadang memang itu orang memberikan kemudahan sama kita, tapi kita nggak sadar bahwa duit kita tuh secara nggak langsung udah tergeser posisinya, bukan dana kita lagi gitu ya, ada di
iya biasanya kita pakai uang elektronik itu karena ngejar diskon sih Bu, tapi nggak secara nggak sadar kita malah jadi lebih banyak belanjanya.
Benar
iya, makanya nungguin cashback, tapi kan sebenarnya cash flow kita ketahan di situ gitu sekian lama. Nah, itu dari sisi kas.
Oke, sahabat BC, kita akan kembali lagi ngebahas beberapa topik-topik lainnya lagi.
Iya, kalau tadi udah dibahas ibu, cash flow, benar. Kita masih punya dana darurat dan investasi.
Investasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di Kanal BC.
Kanal BC Radio.
Radio.
Kanal BC Radio. Cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Oke, kembali lagi bersama kami bertiga. Ada saya Rio Bayu.
Ada saya Cece.
Dan juga dan narasumber kita, Ibu Ririn.
Iya, masih di Smart Kocek.
Karena keuangan harus dicek.
Tadi kita udah bahas nih sahabat BC, ada cash flow ya. Ini kita kembali lagi untuk sahabat BC yang mungkin baru bergabung. Kita sedang membahas mengelola keuangan personal khususnya di masa-masa pandemi yang sekarang ini. Nah tadi Ibu sudah menyinggung yang pertama tentang cash flow ya, yuk. Kita harus pinter-pinter substitusi nih ya.
Kita akan ngebahas tentang dana darurat. Nah ini kalau sahabat BC yang udah sering dengar Smart Kocek nih, dulu udah sempat dibahas ya dana darurat. Dan untungnya saya sendiri juga udah ngerasa bersyukur gitu loh punya dana
udah
darurat.
Udah action ya yo ya.
Iya, udah di masa-masa kayak gini dana darurat ternyata baru kepikiran, ternyata penting banget ya. Dulu kita pikirnya dana darurat kayak misalkan kalau ada apa-apa, kayak misalkan kayak ada masalah kesehatan atau apa, terus bilang kita mikirnya udah ada investasi nih, udah ada asuransi nih, gini. Ternyata banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kalau kita pakai dana darurat nih, Bu. Nah, kira-kira untuk dana darurat ini kita harus ngapain aja sih, Bu, untuk mengelola dana darurat ini?
Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Sebenarnya dana darurat itu buat apa sih, gitu ya? Jadi, dana darurat itu sebenarnya di dalam perencanaan keuangan, dia dibuat untuk membackup kita ketika kita dalam berada dalam kondisi darurat. Ya, misalnya apa? Misalnya kita nggak ada penghasilan. Seperti yang dialami oleh banyak orang saat ini, tiba-tiba dari yang tadinya punya penghasilan, kemudian dia nggak ada penghasilannya, gitu ya. Dan itu benar-benar dalam waktu yang sangat cepat, gitu ya. Memang kalau kita ASN sih, alhamdulillah kita sampai saat ini masih punya penghasilan ya. Pertanyaannya, kalau saat ini kita masih punya penghasilan, apakah sudah waktunya bagi kita untuk menggunakan dana darurat kita? Kalau kita masih punya penghasilan, sebaiknya kita jangan menggunakan dulu dana darurat kita, gitu ya. Kalau misalnya sebagian penghasilan kita udah penghasilan kita udah nggak utuh lagi nih, gitu ya. Nah mau nggak mau ya kita mulai deh, misalnya mengaktifkan dana darurat kita atau menggunakan dana darurat kita. Kemudian bagaimana sih kita menyiapkan dana darurat ini ya? Nah, sesuai dengan namanya, harusnya dana darurat ini kita siapkan sebelum kondisi darurat.
Sebelum pandemi.
Sebelum ya.
Sebelum pandemi ini ya.
Harusnya kita siapin sebelum kondisi darurat itu terjadi. Gitu. Makanya ketika kita membuat perencanaan keuangan di kondisi normal, kita sudah mulai menyiapkan dana darurat ini. Kan gitu. Seberapa banyak dana darurat itu harus disiapkan? Standarnya nih ya, dalam konsep perencanaan keuangan, itu kalau single adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau kita menikah tanpa anak, itu 6 kali pengeluaran bulanan. Menikah dengan 2 anak, itu 9 kali pengeluaran bulanan. Menikah dengan anak lebih dari 2, itu punya 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau ada keluarga yang sudah menyiapkan dana darurat sebesar ini, sebenarnya begitu terjadi kondisi seperti sekarang, dia udah tenang. Kenapa? Karena dia tadi ya, apalagi yang kalian punya menikah dengan anak 2 itu udah 12 kali dari pengeluaran bulanannya, kalau dia udah punya. Tapi masalahnya, ini kan nilai yang sangat besar gitu ya. 12 kali pengeluaran bulanan buat kita, nutup pengeluaran bulanan kita aja, kadang-kadang masih kurang gitu kan. Bagaimana kita bisa punya senilai dana darurat sebesar itu? Memang sebagian besar keluarga, kalau yang buat single mungkin gampang ya, 3 kali doang gitu kan, nggak seberapa. Tapi perlu dilihat nih, begitu 3 kali aja, dia punya, sekarang kita udah berapa bulan nih? Udah hampir 2 bulan kan?
2 bulan.
Iya, berarti dana darurat, kalau tiba-tiba dia benar-benar nggak punya penghasilan apa-apa, dan nggak punya aset apa-apa, dana daruratnya cuma bisa bertahan 3 bulan. Ternyata kan itu nggak cukup, gitu ya. Dari sini kita semua sama-sama belajar ya, ternyata sebegitu pentingnya punya dana darurat. Gitu. Nah, sekarang kembali ke kita, kondisi kita saat ini. kita udah punya belum dana darurat? Kalau udah punya, sebesar apa? Seberapa banyak dana darurat yang kita miliki? Dan dana darurat itu kira-kira cukup untuk berapa bulan ke depan? Cukup itu artinya kalau kita nggak punya penghasilan sama sekali, kita bisa pakai dana darurat kita itu untuk berapa bulan ke depan. Ya. Nah, memang ini kita ngomongin kondisi ideal tadi ya dalam saat membentuk dana darurat. Tapi sekarang dengan kondisi saat ini, di mana istilahnya kita udah agak telat nih menyiapkan dana darurat gitu ya, udah agak telat, kita coba lihat lagi balik ke cash flow kita tadi. Ya, cash flow kita kan ada komposisinya loan, living,
lifestyle,
loan, living, lifestyle dan saving ya. Loan, living kalau memang kita punya pinjaman ya udah kita nggak bisa ngelak gitu ya. Loan sama living ini harus didahulukan gitu. Tapi tadi yang lifestyle dan saving ini sebenarnya kan nggak wajib kita penuhin dalam kondisi sekarang. Nah, artinya ketika sekarang kita mau memenuhi lagi, menyiapkan kembali gitu, atau mencapai target pemenuhan dana darurat, oke, kita keluarkan deh yang living dan lifestyle dan savingnya. Kita fokus aja untuk memenuhi loan dan living kita. Gitu. Jadi nggak nyampe 100% kan, sekitar di 70% lah pengeluaran kita gitu ya. Nah, itu aja yang dulu yang kita kejar gitu ya. Dengan penghasilan kita yang sekarang masih ada gitu. Tadi kita udah alokasikan menghitung ulang pengeluaran kita. Syukur-syukur dari pengeluaran kita itu bisa lagi kita mampetin gitu ya. Kita efisienkan lagi sehingga komposisi yang sisa setelah kita memenuhi loan dan living kita itu masih ada, inilah yang kita alokasikan ke dana darurat kita. Jadi sekarang kita fokus aja untuk membentuk dana darurat kita. Kenapa sebegitu pentingnya sih membentuk dana darurat? Karena kita nggak tahu nih seberapa lama kondisi ini akan terjadi, ya kan? Berapa lama kita akan ada di kondisi ini, dan kita juga nggak tahu seberapa lama tadi penghasilan kita masih bisa kita terima secara utuh. Jadi begitu kita sekarang di depan ini melakukan review terhadap cash flow kita, kita tata ulang cash flow kita, kita maksimal mungkin menggunakan penghasilan kita itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan utama kita, sisanya ini kita alokasikan untuk dana darurat kita. Ini yang kita perlu sekarang fokus untuk membentuk ketahanan keuangan keluarga. Nah, kalau setiap orang bisa melakukan hal ini ya, sehingga mereka secara keluarga masing-masing itu punya keuangan yang baik, diharapkan nanti kita bisa support keluarga kita yang membutuhkan gitu, atau lingkungan kita yang membutuhkan gitu. Karena kita nggak akan bisa mensupport mereka tanpa kita dulu mempersiapkan keluarga kita sendiri. Akan sulit buat kita untuk bisa menolong orang kalau keluarga kita sendiri nggak kita persiapkan. Jadi fokus aja dulu pada saat ini untuk bisa mempersiapkan ketahanan finansial keluarga kita, ya. Yang tujuannya nanti selain menguatkan keluarga kita, juga kita bisa mampu menguatkan saudara kita dan juga lingkungan kita. Jadi fokus dulu di situ. Mudah-mudahan kalau setiap orang bisa melakukan hal ini, kita bisa menguatkan lingkungan kita juga, ya.
Oh, iya.
Jadi itu kita bisa sebenarnya dengan kondisi sekarang, alhamdulillah kita sebagai PNS, insya Allah masih bisa mempersiapkan dana darurat. Nah, itu dari sisi dari sisi menyisihkan dari penghasilan kita ya, dari cash flow. Nah, sebenarnya selain itu ada juga hal lain yang bisa kita lakukan. Dari mana? Nah, kalau kita selama ini sudah membuat perencanaan keuangan yang cukup baik, kita bisa lihat tuh. Mungkin kita punya aset lain. Kita punya kadang-kadang kita suka nabung, terus gini, gue nabung gitu. Terus buat apa tabungannya? Nggak tahu. Pokoknya gue tabung aja, gitu ya. Nah, disinilah waktunya kita mengalokasikan tabungan yang tadinya kita bilang nggak tahu mau buat apa, ayo alokasikan lagi buat dana darurat.
Dana darurat.
Nah, kemudian kalau kita juga tadinya punya alokasi dana atau investasi yang misalnya buat apa? Buat lifestyle. Apa sih? Buat liburan kita, gitu kan? Atau tadinya kita punya alokasi dana yang misalnya buat ke salon, gitu ya? Buat belanja baju, gitu kan? Nah, ini bisa juga kita alokasikan kembali ke dana darurat kita. Kemudian, kalau misalnya kita juga ada aset lain ya, saya percaya deh teman-teman ada juga yang udah punya, ada yang punya emas lah, punya apa gitu, sepanjang kebutuhan itu tidak dialokasikan untuk kebutuhan misalnya kayak sekolah anak gitu ya, itu kan nggak boleh kita ambil ya, karena itu tetap akan kita gunakan gitu ya. Nah itu bisa kita alokasikan ke dana darurat kita dulu gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa, aduh, gue nggak punya duit sama sekali. Oh, selama ini gue nggak mengalokasikan dana darurat, atau oh, dana darurat gue ternyata cuma segini nih sebenarnya yang selama ini dialokasikan. Nah, yang pertama kita bisa lakukan juga adalah tadi setelah cash flow kita tadi kita benahi, kita melakukan realokasi aset kita, gitu, atau realokasi investasi kita yang tadinya untuk tujuan tertentu. Ya, kalau memang tujuannya itu buat liburan segala macam, toh kita juga nggak bisa liburan juga gitu kan, jadi kita alokasikan aja ke dana darurat kita. Ada satu lagi sumber lain yang juga bisa kita alokasikan buat dana darurat. Apa itu? Ada, kalau tadi kita fokus ke penghasilan bulanan, tadi kita ada sebenarnya cash flow yang untuk tahunan kan, gitu. Nah, seperti anjuran pemerintah bahwa tahun ini kita merayakan hari raya di rumah aja gitu ya. Perhitungan saya sih seharusnya biaya hari raya jauh lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya atau daripada yang sudah kita alokasikan. Benar enggak, Cak?
Benar banget, Bu. Oh, iya.
Nah, karena nggak mudik ya.
Karena mudik itu luar biasa.
Benar kan, kosnya mudik itu kan luar biasa gitu kan, ada transportnya.
Transport, gitu ya. Biaya selama di kampung.
Selama di kampung gitu kan, ada juga yang kadang-kadang tuh pulang ke kampung nggak bisa juga tinggal di rumah orang tua gitu. Sehingga dia harus nginep di mana
biaya misalnya penginapan.
Itu berarti kan ada biayanya, iya ada biaya penginapan, itu pasti besar gitu kan. Dan transport pun kalau yang pakai transportasi publik gitu kan, pasti kan juga biayanya lebih besar daripada biaya transport normal kan.
Benar,
saya yakin teman-teman pasti ada tuh alokasi dana itu. Nah, dana itu mari kita alokasikan juga menjadi, bisa kita alokasikan menjadi dana darurat kita. Ya, sebagian lah masih kita gunakan ya. Mungkin, untuk makan hari raya, ya tetap lah kita bikin di rumah masing-masing kan gitu ya. Kemudian mau ngasih, angpau buat ponakan, segala macam, masih bisa lah ditransfer gitu. Mungkin di situ tetap kita alokasikan, kayak gitu kan ya. Tapi tadi, ada yang biaya transport gitu kan, biaya makan kita selama kita lagi mudik gitu kan, lagi pulang kampung kan, pasti kan itu ada biayanya lumayan besar kan. Nah, itulah bisa kita alokasikan kembali ke dana darurat kita gitu ya. Jadi ternyata pada saat kita lihat begini, kita coba telaah pengeluaran kita alhamdulillah nggak perlu panik-panik amat, karena masih banyak dana yang bisa kita realokasi gitu. Jadi dari pengeluaran, ternyata banyak pengeluaran kita yang tadinya mau kita keluarkan kalau tidak dalam kondisi pandemi, yang bisa kita alokasikan menjadi dana darurat kita. Jangan sayang-sayang untuk mengalokasikan dana itu menjadi dana darurat kita. Kenapa? Karena toh yang akan menggunakan kita sendiri, itu satu ya, itu untuk keamanan ketahanan keluarga kita sendiri. Kedua, kalau insya Allah sampai pandemi ini berakhir, kita tidak membutuhkan dana darurat itu, dananya nggak kemana-mana, gitu kan?
Oh iya, ya? Benar.
Masih boleh dibalikin, yang tadinya katanya buat liburan masih boleh dibalikin, gitu. Tapi sambil kita lihat, kalau kemarin-kemarin ini kita nggak pernah bikin dana darurat, inilah saatnya kita membentuk dana darurat, dan kita belajar bahwa dana darurat itu ternyata memang dibutuhkan, gitu. Oh,
ya? Oke, Bu, kalau untuk bentuknya ya, nih Bu, mungkin sahabat BC ada yang ingin mengalokasikan dana daruratnya pada saat pandemi saat ini Bu, bentuknya itu yang lebih baik seperti apa sih Bu? Atau cash di bank aja kah? Atau beli emas?
Atau cash kah, di rumah sendiri juga?
Di bawah bantal gitu.
Nah, ini ya, karena nilainya cukup besar, memang dan dalam kondisi kayak gini, yang paling aman sih memang dalam bentuk cash. Ya, artinya dalam bentuk tabungan lah kalau dananya yang cukup besar. Walaupun ya saya bukan menakut-nakuti, tapi ada juga kan kemungkinan isu penarikan dana besar-besaran dari bank gitu ya, seperti yang tahun berapa pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau memang dananya cukup besar, kita bisa bagi. Ada sebagian dana yang memang ya udah taruh di rumah nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, karena sekarang orang-orang jahat itu tahu gitu loh, bahwa kita semua kerja dari rumah, ya. Sehingga mereka juga ngerti gitu bahwa segala barang-barang kita tuh adanya di rumah.
Di rumah, bener.
Iya kan? Nah, itu kita juga benar-benar harus waspada banget gitu ya. Mempertimbangkan gitu, seberapa sih yang boleh kita taruh di rumah, seberapa yang tetap kita taruh di bank. Sepanjang bank itu aman, sampai kondisinya aman seperti sekarang, kita aman-aman aja kok naruh di bank. Ya, toh semua transaksi udah bisa melalui bank gitu ya. Even tadi seperti saya cerita, saya belanja ke pasar sekalipun, pedagang pasarnya mau kok ditransfer, gitu kan? Ya, jadi semuanya sebenarnya aman di bank. Dan satu lagi, tapi kita jangan gabungkan tabungan untuk dana darurat ini dengan tabungan yang untuk harian. Kuncinya itu. Jadi kita harus pisahkan, harus banget dipisahkan. Kenapa? Kalau enggak nanti balik lagi yang tadi kan?
Oh, di alam bawah sadar, berasa ya. Uang banyak. Nah,
betul, itu pikiran bawah sadar itu benar-benar bisa mengacaukan perencanaan keuangan kita gitu ya. Itu sangat manusiawi gitu ya. Jadi tadi benar-benar harus kita pisahin rekening antara rekening yang untuk dana darurat dengan rekening untuk kebutuhan hari-hari kita. Nanti kalau memang kebutuhan hari-hari kita di rekening kebutuhan dana hari-hari kita memang udah udah habis nih gitu, kita nggak ada penghasilan, ya transfer aja dari rekening dana daruratnya. Misalnya supaya kita gampang ya, setiap bulan kita cuma mentransfer dari rekening dana darurat itu sebesar berapa tadi kebutuhan bulanan yang kita perlukan. Udah, setiap bulan kayak gitu. Jadi kita seolah-olah masih punya penghasilan rutin gitu kan.
Oh, iya.
Nah, dari situ aja. Terus mau ke bank gimana? Buka rekening nggak bisa. Coba deh lihat internet bankingnya. Sekarang bisa buka rekening dari internet banking. Nggak perlu ke bank. Beberapa bank udah bisa. Jadi gampang sekali. Jadi kuncinya itu bahwa dana darurat sebaiknya dalam bentuk cash, gitu ya. Atau setara cash. Kalau memang tadi kita masih punya ada logam mulia misalnya ya. Kita masih mau simpen, tapi kita alokasikan buat dana darurat, itu masih nggak apa-apa. Karena itu cukup liquid, gitu ya. Tetapi saya nggak saranin dana darurat itu misalnya jumlahnya cukup besar, terus kita masukin dulu ke salah satu bentuk investasi, nah itu saya nggak saran. Jadi biarkan aja dia dalam bentuk tabungan. Jadi cash setara cash, sudah dalam bentuk tabungan aja, dan tabungannya dipisahkan dari tabungan untuk keperluan sehari-hari.
Oh iya, jadi bentuknya yang mudah dicairkan ya, karena bukan kita sifatnya bukan mau nyari gain gitu kan, Bu?
Benar, ya itu maksudnya. Jadi dana darurat tidak untuk mencari keuntungan.
Keuntungan.
Gitu. Oh, iya. Untuk cari return, ditaruh di produk investasi itu untuk cari return, enggak. Gitu ya, jadi benar-benar untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.
Oke, Sobat BC, itu tadi kita udah membahas tentang dana darurat nih, yuk. Nanti kita masih satu sesi lagi ya, yuk.
Nah, iya, masih ada tentang investasi nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Kanal BC Radio.
Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.
Kembali lagi di Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station, masih di Smart Kocek bersama saya Cece.
Saya Rio Bayu dan narasumber kita Ibu Ririn. Nah, kita udah ngebahas tentang dua komponen pada saat mengelola keuangan personal di pandemi ini ya. Nah, tadi udah dibahas tentang cash flow dan yang kedua ada dana darurat. Tapi masih ada satu hal lagi nih yang mau kita bahas. Apa tuh, Cece?
Yaitu investasi. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya yang sering dengerin Smart Kocek, kita udah bahas investasi. Nah, gimana nih Bu keadaan investasi kita yang baiknya atau saran Ibu di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini?
Nah, untuk investasi ya, kalau kita masih bisa, masih punya penghasilan normal ya, sebenarnya dari cash flow bulanan kita masih punya alokasi buat investasi kita kan. Tapi dengan kondisi saat ini, sekarang kita mesti lihat dulu mau kita taruh di mana investasinya. Pertanyaan pertama adalah, kita ini investor yang baru mau melakukan investasi, ataukah memang kita investor yang sudah melakukan investasi rutin? Dan yang kedua yang kita tanya lagi adalah, kita mau investasi untuk apa? Untuk jangka pendek ataukah untuk jangka panjang? Gitu. Nah, kalau untuk investor pemula, kalau melihat kondisi seperti ini dan kita mau masuk ke pasar keuangan, saya lebih menyarankan untuk tahan dulu aja. Artinya, belajar dulu aja deh, gitu. Belajar lagi dulu. Dananya jangan ditaruh untuk investasi di mana-mana dulu, gitu. Tapi coba belajar dulu lagi. Karena kita nggak tahu kondisi ini bisa recover berapa lama. Bisa jadi kalau seperti krisis-krisis sebelumnya, krisis keuangan sebelumnya, itu fokusnya tuh di krisis keuangan, gitu. Sementara sekarang, fokusnya itu krisisnya di seluruh sektor, gitu. Bukan cuma sektor keuangan aja yang terdampak. Iya, tapi seluruh sektor. Kalau dulu yang terdampak tuh fokus di sektor keuangan. Sementara sektor realnya, dia tetap bergerak. Sehingga si sektor keuangan ini bisa melakukan recovery secara cepat, gitu ya. Waktu krisis 2008 itu Indonesia dalam waktu di bawah 2 tahun itu udah bisa recover. Karena apa? Karena sektor realnya jalan, gitu. Dulu UMKM segala macam itu tetap bisa hidup, gitu ya. Dan dia sektor itulah yang bisa menggeret sektor keuangan Indonesia itu bisa kembali cepat recovery-nya, gitu. Karena kita juga punya fundamental keuangan yang bagus juga, gitu. Nah, tapi sekarang semua sektor terdampak. Nah, kalau kita tahu-tahu mau investor pemula ini yang belum punya pengetahuan yang cukup, terus juga belum punya istilahnya resistensi terhadap resiko yang cukup, kemudian dia coba-coba, ternyata dia gagal gitu ya, dan nggak bisa recovery cepat. Nah, ini akan berdampak buruk kan buat dia gitu. Bisa jadi nanti dia kapok untuk berinvestasi lagi di masa depannya gitu. Padahal kita perlu melakukan investasi. Gitu. Jadi kalau menurut saya lebih tepat sih sekarang waktunya belajar. Belajar online makin banyak, yang kita juga banyak. Bener. Gitu ya. Yang tadinya kita mesti datang sit di kelas itu bisa. Kemarin aja saya ikut kelas online ya 3 hari. Itu kalau yang kelas tatap muka, saya yakin itu biayanya bisa di atas 1 juta ya. 3 hari pelatihannya gitu ya. Saya kemarin cuma 200.000 gitu kan. Nah sekarang waktu kita banyak gitu ya. Jadi saatnya buat belajar. Walaupun sih buat orang-orang tertentu mungkin saat ini udah tahu gitu ya, kondisi udah bisa baca kondisi, udah ngerti pasar, dia saat ini adalah waktu belanja buat dia, gitu, karena lagi semurah-murahnya, gitu benar, kan ya. Benar. Nah, buat yang udah tahu sih nggak apa-apa, silakan aja. Tapi harus diingat, tadi, dana daruratnya udah terpenuhi dulu ya, baru boleh investasi. Jangan sampai kita belum terpenuhi dana daruratnya, terus kita lakukan investasi.
Gitu. Berarti teman-teman yang masih newbie ya Bu ya, belajar dulu aja daripada rebahan ya yuk kebanyakan.
Iya, benar.
Benar. Sekarang kalau rebahan harus tetap menebar manfaat gitu ya.
Benar. Nah, iya.
Bisa, sambil rebahan bisa banyak manfaatnya
bisa.
Gitu.
Tinggal sambil belajar aja, juga gitu. Bisa.
Benar gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang existing investor gimana gitu. Kembali lagi, tetap, walaupun kita adalah existing investor, kita tetap kembali tanya sama diri kita. Tadi yang dana darurat udah terpenuhi belum? Kebutuhan sehari-harinya udah terpenuhi belum? Karena kembali lagi kita bilang bahwa kita nggak tahu ke depan ini berapa lama. Gitu. Yang investasi-investasi kita ini masih bisa kita tunda. Sementara makan kita, makan anak-anak kita, nggak bisa kita tunda. Gitu ya. Dengan kondisi yang kita nggak sempat tahu ini, investasi menjadi tidak prioritas. Tapi kalau yang tadi sudah terpenuhi, ya, Anda yang punya investasi rutin, kalau menurut saya masih bisa diteruskan. Apalagi yang untuk investasi jangka panjang. Misalnya untuk dana kuliah anak yang masih di atas 5 tahun, gitu ya. Silakan aja untuk meneruskan investasi rutinnya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk dana sekolah anak tapi tinggal 3 tahun, ya, saran saya jangan investasi rutinnya di-stop dulu aja. Pindahin alokasi dananya, kalau ada taruh aja di tabungan udah cukup besar, nanti pindahkan ke deposito gitu. Jadi jangan masuk ke pasar keuangan dulu, apalagi untuk buat cuman 2 tahun 3 tahun, kita nggak tahu 2 tahun 3 tahun ini bisa recover atau enggak gitu ya. Jadi untuk yang punya investasi rutin dengan tujuan jangka panjang di atas 5 tahun, silakan diterusin. Tapi kalau punya investasi rutin tapi sebenarnya tujuannya tinggal 3 tahun atau 5 tahun, sebaiknya alihkan dulu investasi rutinnya. Boleh investasi, alokasikan dana untuk itunya, untuk investasinya tetap, tapi jangan masuk di pasar keuangan dulu. Kalau kemarin taruhnya di saham atau taruhnya di reksadana, sekarang parkirin dulu deh di tabungan. Ya kita mau nggak mau gitu kan, nggak ada returnnya dong. Ya memang nggak ada returnnya, tapi at least dananya nggak hilang, ya kan? Kalau kita taruh tabungan kan dananya nggak nyusut gitu kan, nyusut sebesar biaya apa namanya bulanan lah gitu ya. Tapi dia kan nggak akan susut di bawah nilai seperti saham atau reksadana yang bisa turun jauh gitu kan. Karena kita nggak tahu nih dengan kondisi sekarang, pasar keuangan masih turun terus, apakah udah mulai recovery, kita nggak tahu gitu. Nanti pada saat tahu-tahu udah 3 tahun kita mau butuh dananya, terus belum recover, nah malah kita nggak dapat apa-apa gitu ya, yang ada rugi. Tapi kalau kita taruh dulu di apa namanya tabungan, seenggak-enggaknya dananya nggak bakalan minus. Nah itu kalau untuk dari sisi investasi ya.
Investasinya itu harus dalam bentuk yang risikonya yang kalau bisa yang nggak gede ya, kita cari yang risknya kecil dulu ya.
Betul.
Dan kembali memperhatikan dana darurat ya Bu ya.
Betul. Makan lebih utama daripada investasi gitu kan ya. Itu nah, dulu iya. Yang utamain. Walaupun kita dananya ada, ayo alokasikan dulu deh buat dana darurat kita, karena gimana pun kita nggak tahu berapa lama kita akan di kondisi ini.
Ibu, ada saran nggak Bu untuk sahabat BC mungkin yang di luar sana kehilangan penghasilan Bu di masa pandemi ini, banyak yang pengurangan pegawai ya, atau pengurangan penghasilan tapi masih punya cicilan nih Bu?
Oke, kalau yang sama sekali udah nggak ada penghasilan tapi masih punya cicilan, coba tadi dilihat ya, masih ada nggak kita punya aset lain yang bisa kita geser untuk apa namanya untuk bayar cicilan kita. Kalaupun sampai mentok sama sekali, coba tanya sama pemberi kreditnya untuk bisa melakukan apa istilahnya ya, negosiasi ulang lah supaya cicilan kita mungkin paling nggak diperkecil. Mungkin aja bisa dengan kondisi sekarang ini bisa ditanyakan kepada pihak pemberi kreditnya, entah bank, entah apa namanya financial institution ya, leasing kayak gitu. Mungkin mereka punya kebijakan khusus. Jangan diem aja gitu maksud saya. Coba bicarakan gitu ya. Mungkin mereka ada skema-skema khusus. Entah tadi mungkin dia mau memberikan grace period sekian bulan untuk bayar dulu gitu kan. Atau mungkin dia mau merubah skema cicilannya sehingga waktunya jadi diperpanjang sehingga cicilan bulanannya bisa turun ya, kayak gitu. Tapi paling enggak kita punya niatan baik ya. Paling enggak si pemberi kredit ini lihat bahwa kita tuh enggak mau kabur gitu ya. Tapi ya inilah kondisinya, kayak gitu. Nah itu harus dibicarakan dengan pihak pemberi kreditnya. Mudah-mudahan ada jalan keluar.
Bukan dengan cara mengambil hutang lagi ya Bu untuk menutupi.
Nah jangan sampai kita justru cuma kegulung nanti gini. Karena gini ya, sampai sekarang pun saya masih ditelepon sama pihak bank yang mau memberikan kredit. Jadi kalau saya bilang dia masih nawarin tuh Bu, ini ada nih kredit untuk Ibu sekian apa namanya sekian puluh juta gitu ya. Jangan sampai kita nuker gitu. Kita punya cicilan, misalnya saya punya cicilan motor gitu kan, terus ditutup dengan kredit kreditnya. Karena apa? Karena sebenarnya pasti kredit kredit ini punya bunga yang jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan kredit motor itu gitu ya.
Jangan karena, terkecoh karena, ya Bu dengan nilainya yang besar.
Iya benar, karena kalau yang kayak gini, pinjaman-pinjaman yang tidak ada agunannya itu udah berarti kan dia pemberi kredit punya resiko yang lebih tinggi. Nah resiko itu dialihkan kemana? Ya dialihkan ke tingkat bunganya gitu. Udah pasti tingkat bunganya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi jangan dalam kondisi sekarang jangan mencoba untuk menutup hutang dengan
utang
ganti utang yang lain gitu.
Kayak ramai-ramai ya, yuk gali lubang tutup lubang.
Jadi paling baik ya udahlah kita coba diskusi dengan apa namanya pemberi kreditnya kita, mereka bisa kasih solusi apa.
Oke, itu dia untuk kita udah ngebahas tentang tadi udah dari cash flow, terus ada dana darurat dan investasi. Nih ya. Nah, terus kalau gitu misalkan nih kalau udah misalkan pandeminya udah selesai nih Bu, kira-kira ya. Hal apa yang harus kita lakukan nih Bu? Kalau misalkan kalau udah kembali normal lagi nih.
Hal pertama ya yuk yang harus kita lakukan.
Hal yang pertama harus dilakukan yang jelas jangan mengumbar lifestyle ya. Kalau kita udah terbiasa.
Oh iya iya.
Itu pesan nanti buat kita yuk.
buat kita kayaknya ini. Takutnya balas dendam gitu loh.
Nah itu loh. Benar. Balas dendam. Kalau saya bilang ketika kita udah ini di kondisi sekarang ya, kita kan udah membiasakan diri dengan apa namanya pengeluaran yang seperti ini gitu ya. Ketika kita mampu ternyata oh ini udah jadi new normal buat saya dengan pengeluaran segini aja saya ternyata bisa loh gitu ya. Nah, itu sebaiknya tuh dipertahankan. Ya, jadi dengan pengeluaran kita yang sekarang di masa pandemi ini kalau kita bisa merasa oke saya cukup dengan itu, ya saran saya justru itu pertahankan gitu ya. Nah, habis itu kembali review. Review artinya buat ngelihat oh ternyata saya bisa alhamdulillah dengan kebiasaan di masa pandemi justru saya bisa punya saldo bulanan yang lebih besar sehingga saya bisa meningkatkan saving saya. Nah, itu yang harus dipertahankan. Selanjutnya adalah saving kita bisa lebih besar, kita bisa alokasikan untuk investasi jauh lebih. Dan tadi dana daruratnya udah punya sesuai yang kita butuhkan ya. Jadi jangan ditarikin semua dengan ngeliat oh nggak jadi dipakai dana darurat gitu ya.
Oh iya.
Gak gitu juga gitu. Jadi sebaiknya kalau kita punya udah di sini kita bisa mencapai dana darurat yang ideal, oke kita lock di situ, kita bisa mulai saving lagi, menyesuaikan lagi pengeluaran kita dengan kembali ke gaya hidup, bukan gaya hidup ya, maksudnya rutinitas kita yang sebelumnya gitu ya, kembali lagi ngantor, kayak gitu kan berarti ada perubahan lagi di dalam alokasi tadi, kebutuhan harian kita kan. Nah, di situ dibenahi lagi.
Harus istiqomah yang lain ya, yuk.
Iya. Ya, betul, betul, betul.
Gitu ya. Jadi, kalau yang tadi udah cukup dengan segitu ya udah, enggak usah ditambahin lagi.
Jadi, jangan sering-sering jajan boba ya kita.
Oke, nggak berasa nih yuk kita udah selesai ya membahas keuangan personal di masa pandemi seperti sekarang ini.
Mudah-mudahan dari bahasan tadi bisa membuat sahabat BC menjadi terbuka pikirannya ya tentang pentingnya dana darurat, bagaimana kita mengatur cash flow kita dan ya ilmu-ilmu lainnya juga ya gitu.
Benar banget. Oke, sahabat BC tetap dengerin kanal BC Radio dengan program-program yang kita miliki. Nantinya juga kita akan kembali lagi ya di Smart Kocek dengan ilmu yang lainnya bersama Bu Ririn.
Kita mau makasih banget nih sama Bu Ririn udah mau berbagi nih ilmunya ke sahabat BC.
Alhamdulillah.
Oke, akhir kata saya Rio Bayu.
Saya Cece Kartika.
Dan narasumber kita Ibu Ririn undur diri dari ruang dengar sahabat BC. Dan buat yang berpuasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya. Dan sampai jumpa. Bye.
Bye-bye.
Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan bea cukai makin baik.